ეთერშია რადიო აჭარის სპორტული ток-შოუ. ავტორთან და წამყვანთან გიორგი მურვანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ხუთშაბათია და ток-შოუს ტრადიციულად თქვენ სამშაბათზე გამოაქვს გამავლილი კვირის სპორტული მოვლენები. ინდივიდუალურ სახეობებზე საუბარს საჭადრაკო თემით ვიწყებ. გამავლილი თვის შედეგების გათვალისწინებით ფიდემ 1 ოქტომბრისათვის მოჭადრაკე ქალთა და ვაჟთა განახლებული რეიტინგები გამოაქვეყნა. მცირე რეგრესი განიცადა საქართველოს ეროვნული ნაკრების ლიდერმა ნანა ზაგნიძემ, თუმცა პირველ ათეულში ადგილის შენარჩუნება მაინც მოახერხა. ბათუმელი დიდოსტატები ნინო ბაციაშვილი და სალომე მელია შესაბამისად 23 და 99 პოზიციებზე იმყოფებიან. სხვა ქართველი მადლოსნები და მეორე ათეულშია ბელა ხოტენაშვილი, ნინო ბაციაშვილთან ერთად მესამეშია ლელა ჯავახიშვილი, ხოლო მეოთხეში მერი არაბიძე. საუკეთესო ათეულზე უცვლელად ლიდერობს ჩინელი მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჰოუიფანი. პირველ სამეულწიანია აგრეთვე რუსი ალექსანდრა გორიაჩკინა და ინდუელი ხამპი კონერუ. ქალებისაგან განსხვავებით სამწუხაროდ ქართულ ვაჟებს პირველ ასეულში წარმოადგენელი არ ყავთ. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის პატრონაჟზე სტარტი აიღო 2022-2023 წლების გრან-პრის გათამაშება. მთავარი პრიზისათვის ძველაში სხვადასხვა ქვეყნის 16 უძლიერესი დიდოსტატი ჩაება, მათ შორისაა საქართველოს ნომერ 1 კროსმაისტერი ნანა ზაგნიძე. თითოეული მონაწილე 4-დან 3 ეტაპზე ცდება თავის გამოჩენას. თითოეულ რაუნდს ამდღებში პირველ რაუნდს ამდღებში უმასპინძლა ყაზახეთის ნურსულთანმა, სადაც კატერინა ლახნო მიმარჯვა. მეორე ეტაპი მომავალი წლის 14 თებერვალს გერმანულ მიუნხენში გაიმართება. ამას მოყვება მესამე ეტაპი მარტში ინდუეთში და დასკვნითი მეოთხე ეტაპი მაისში პოლონეთში. ნანა ზაგნიძე მიიღო გადაწყვეტილება გრან-პრის პრესტიჟულ ტურნირზე მეორე ეტაპიდან იასპარეზოს, რომელიც შეგახსენეთ მომავალი წლის 14 თებერვალს გერმანულ მიუნხენში ჩატარდება. გახსოვთ ალბათ, ვიფასო მსმენელებო, გამავლილი კვირის პროგრამაში ოპერატიულად მოგაწოდეთ ინფორმაცია პოლონეთის ქალაქ კილცეში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე კონტაქტურ კარატეში ქართული დელეგაციის შედეგებზე. შეგახსენებს საქართველოს ეროვნული ნაკრების მონაკარი პლანეტის ტატამის უძლიერეს 30-ერთან პაიკრობაში თითო ვერცხლის საბრინჯაოს მედალი გაჰყავთ. 65-75 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ვისე ჩემპიონის ტიტული თბილისელმა მიხელ ციკლაურმა მოიპოვა, ხოლო ბათუმელი დავით ცხალაძე ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. მშობლიურ ქალაქში დაბრუნების შემდეგ სპორტის სასახლეში კარატეს ერთ-ერთ ვარჯიშს დავესწარი, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატის ტრიუმფატორმა დავით ცხალაძემ ток-შოუს თავისი შტაბიჭლებები თავად გაუზიარა.
დათა, ასეთი რანგის ტურნირზე ბრინჯაოს მედალი ვფიქრობ ძალიან დიდი წარმატება. უდავოდ ყმაყოფილი ხარ, მეთანხმები?
ყმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ისეთი დონის შეჯიბრია მსოფლიო ჩემპიონატი, ჩავთვალოთ უნდა რომ ოლიმპიადაზე გავედი და ოლიმპიადა ვიჩხუბე და პირველ რიგში აქ რომ მოხდი, ვფიქრობ რომ მიუხედავად იმისა რომ ახალგაზრდა ვარ, აქ რომ მოხდი ეს უკვე ჩემთვის დიდი წარმატება იყო, მაგრამ ფსიქოლოგიურად მე ამაზე ვარ ფიქრობდი, რადგან მე მოხდი ამან უკვე მე დამარწმუნა ჩემ თავში რომ მაგარი ვარ, არა მე რო წავედი იქ ბრძოლობდი მოსაგებად. მოსაგებად ბრძოლობდი და ბოლომდე ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის, რომ სინჯის მედალი ამეღო რა.
ფერის ირონიით შენ ნახევარფინალში მოგიწია ბრძოლა თანამამულე მიხელ ციკლაურთან. ალბათ ძალიან ძლიერი მეტოქეა რა.
კი, მიხელ ციკლაური არის ჩვენი გუნდის კაპიტანი, ესე რომ ვთქვათ, და ძალიან გამოსტილი სპორტსმენია. მისი გამოსტილებიდან გამომდინარე და ფსიქოლოგიურად, ასე რომ ვთქვათ, კი, მან გამოიმარჯვა, დამაჯერებლად გამოიმარჯვა, ასე რომ ვთქვათ, მე არ ვიტყოდი რამე მიხლათ მოხლათულად, მან დამაჯერებლად გამოიმარჯვა და მას ესე კუსნოდა ეს გამარჯვება.
არა და უკვე ცნობილია რომ უკვე ციკლაურმა დაამთავრა თავისი კარიერა და ასე რომ დღეისათვის შენ საქართველოს ამ ჩემპიონატში ნომერ 1 კარატისტი.
მსოფლიო ჩემპიონატზე ვინც ამ მედალი აიღო 95 კილოგრამის კატეგორიაში საქართველოსთან, კი ამჯერად მე ვარ, მაგრამ მიშამ ეს დატოვა მისი სახელი მსოფლიოში, რომ ის არის მსოფლიოს უკვე ჩემპიონი.
პარალელურად სხვა ბათუმელი კარატისტების მონაწილეობდი შენი თანაგუნდელები 2017 წელს ხოდით ვარ.
ჩემი თანაგუნდელები ვინც აჭარიდან ბრძოლობდა ინდიან გელაგელათა ფუტკარაძე, მათ ძალიან დამაჯერებლად ბრძოლობდნენ, უბრალოდ რაღაც მიზეზების გამო, მაგალითად ინდიამ გაფრთხილებების გამო სამწუხაროდ ბრძოლას იგებდა იაპონელთან და გაფრთხილებების გამო სამწუხაროდ ბრძოლა წააგო. და რათა ფუტკარაძემ ძალიან დამაჯერებლად მიყავდა ბრძოლა იაპონელთან, ასევე ბრძოლა და თან მოიგო ავსტრალიელ სპორტსმენთან და მეორე ბრძოლა დამარცხდა იაპონელთან. ძალიან დამაჯერებლად მიყავდა ბრძოლა, მაგრამ ბოლოში რაღაც მომენტში და თან გაჩერდა და აი ეს უპირატესობა მიცა იაპონელს და იაპონელმა მაგიტომ გაიმარჯვა. ესე რომ ვთქვათ, მთლიან ჯამში ბიჭებმა ძალიან მაგრად იჩხუბეს, ძალიან კარგად გამოვიდნენ და სამაოდ იმედია მეც და ისინის, იმედია კი არა უეჭველი ვიცი, რომ ეს შედეგი გაუმჯობესდება და შემდეგ უკვე სამივე რო წავალთ, სამივე ავიღებთ სინჯის მედლებს.
ახლა შენ უკვე ემზადები საქართველოს ჩემპიონატისათვის, რომელიც მომავალი წლის დასაწყისში გაიმართება, რა?
კი, ეხლა ეს სამწუხაროდ გამავლობაში იქნება მომზადება, ჩვენ გავაგზავნეთ ვარჩიებს და იანვრიდან უკვე დაიწყება შეჯიბრებები საქართველოს ჩემპიონატში ჩატარდება, სადაც ლიცენზია გათამაშდება ევროპის ჩემპიონატისთვის და შემდეგი ეტაპი ესე არ ეხლა სტარტმა მსოფლიოს შედეგი დავდები არ გაჩერებულა. ეს წასულ ჩაბარდა, რა თქმა უნდა, ეს ემოცია, ეს ყველაფერი წასულ ჩაბარდა, სულ გემახსოვრება, მაგრამ მომავალი წინა და სამომავლოდ ესე ფსიქოლოგიურად ეხლა სამომავლოდ ახალი გეგმებისთვის და ახალი წინსთვის უნდა ვიფიქროთ.
ახლა კი ინტერვიუ აჭარის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტ ლევან სინცაძესთან.
ბატონ ლევან, იმედია სოფლიო ჩემპიონატის შედეგები და ყოველთვის იქნება ინტერვიუ ასეთი რამე პრიზიოთა შორის მოხვედრა ნებისმიერი სპორტსმენისთვის ოცნებაა, მით უმეტეს რომ მეტოქედი ძალიან ძლიერები ყავს.
რაც შეეხება შედეგს, მიყოდი რომ მე პირადად ვიზე იმეეს, როდესაც შარშან ჩემი სპორტსმენები დასახლდა და მათ მოიპოვეს ლიცენზია, მე უკვე ვიზე იმეეს გამარჯვება, რადგან აქ მოხვედრა ჩემთვის პირველ რიგში მოხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება ეს. ჩვენთან 100-ზე მეტი ქვეყანა არის ამ ორგანიზაციაში. ჩვენი ორგანიზაცია არის ანტიდოპინგ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს და ის ყველა იმ კრიტერიუმებს იცავს, რასაც აღიარებს მსოფლიო, ევროპა და ასევე ჩვენი სახელმწიფო. ეს 4 წელიწადში ერთხელ ლიცენზია უნდა მოიპოვო. ფაქტიურად ჯერ უნდა მოხდე აი ამ ტურნირზე, სადაც მიიღებ მონაწილეობა, საქართველოს უნდა გაიარო, ესე რომ ვთქვათ, უნდა იყო პირველი ან მეორე ნომერი, რომ მოხდე ევროპის ჩემპიონატზე. შემდეგ ევროპის ჩემპიონატზე უნდა იყო პირველი, მეორე ან მესამე ნომერი, რომ როგორც მინიმუმ შანსი მოგეცეს ეს ლიცენზია რომ აიღო. შესაბამისად ის რომ ჩემი სამი სპორტსმენი, პირადად ჩემი სამი სპორტსმენი ბათუმიდან მოხდა ამ დიდ ღონისძიებას, ეს უკვე გამარჯვება იყო. სულ საქართველოს ნაკრებს ყავდა 9 სპორტსმენი და კომპლექტებული აქედან მხოლოდ 5 ადამიანს ჰქონდა ლიცენზია. უძლიერესი ტურნირი იყო ჩვენთვის, როგორც ოლიმპიადა ითვლება, რადგან 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება. აქედან გამომდინარე ეს იყო ძალიან უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის ღონისძიება. რაც შეეხება კონკრეტულად შედეგებს, ჩვენ სამი სპორტსმენი მყავდა, ამ სამი სპორტსმენიდან დათა ფუტკარაძე ძალიან კარგი ბრძოლებია ჩვენა, თუმცა იაპონელ სპორტსმენთან გამოცდილების ხარჯზე ალბათ გვაჯობა, ესე რომ თქვა და დათამ საკმაოდ მე ძალიან მომეწონა, ძალიან დამაჯერებელი ბრძოლები ჩაატარა, თუმცა ვერ მოხდი ჩვენ საფრიზოზე და ეს როგითღაც სიმართლე მე ეს არ მწყენია. ასევე მინდიამ გელაძე ძალიან კარგი ბრძოლა აჩვენა, რომელმაც დაანახა თუ რა არის ქართული სულისკვეთება და თუ როგორ შეიძლება ახალგაზრდა ასაკში ესეთი მაგარი იყო. ჩვენთან იაპონელებიც კი მოდიოდნენ და წარმატებებს გვისურვებდნენ და გვილოცავდნენ აი ამ გამარჯვებას, თუნდაც მათი ასპარეზობით. რაც შეეხება დავით ცხალაძეს, დავით ცხალაძემ აჩვენა უმაღლესი დონის, ესე რომ ვთქვათ, მასტერ კლასი აჩვენა ხალხს. მან შეძლო ის პირველ რიგში რომ მონაწილეობას იღებდა თემი სოფლიოს საუკეთესო მებრძოლები და დავით ცხალაძე დასახელდა მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილედ. შესაბამისად ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილემ მედალი გააკეთა. მის ბადეში 8 იაპონელი ღებულობდა მონაწილეობას. ეს იყო ბოლო წლის იაპონიის პირველი, მეორე და მესამე ნომერი და წინა წლის პირველი, მეორე და მესამე ნომერი. 8 უძლიერესი იაპონელი ალ-ჯაპანის ჩემპიონები, ესე რომ.
არა და ბატონ ლევან, ფედის ირონიით არ გაუმართლდა ნახევარფინალში თანაგუნდელს დაუპირისპირდა.
დიახ, ხა რა შეეხება ნახევარფინალს, მან ორი მანამდე ორი იაპონელი სპორტსმენი გააგდო და იქამდე კიდე ერთი სპორტსმენი, კარგი სპორტსმენი, თუმცა რა შეეხება იაპონელებს ძალიან ძლიერი შემადგენლობით, როგორც გითხარით, ყოდი რომ მეორე ბრძოლაში მსოფლიო კარატეს ორგანიზაციის პრეზიდენტი კენჯი მიდორის შვილი დაამარცხა, რომელიც მოქმედი იაპონიის ჩემპიონი იყო და ის გავაგდეთ, ჩვენ ეს იყო უკვე ძალიან დიდი გამარჯვება. ნახევარფინალში გადასასვლელი ძალიან ძიმე ბრძოლა, ყველა დამატებითი ბრძოლა მოგვიწია და გავიმარჯვეთ და რა შეეხება ნახევარფინალში მიხეილ ციკლაურთან, ჩვენი ეროვნული ნაკრების გუნდის კაპიტანი, მოქმედი აი ხო უკვე მსოფლიო პრიზიორი და აქამდე სამგზის ევროპის ჩემპიონი, ვიტყოდი რომ მიხეილ ციკლაური პირველი ქართველია, რომელმაც უფროს ასაკში ევროპის ჩემპიონი 2009 წელს კიევში გახდა. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ მაინც დავით დააკლდა არამხოლოდ არა მაგას ფიზიკურად არ წაუგია ფსიქოლოგიურად თუმცა იყო რაღაცა მაინც ხოხდებით გუნდურობიდან გამომდინარე რაღაც ფსიქოლოგიური მომენტი იყო დავითი ვერ იყო ისეთი დავითი როგორიც სინამდვილეში არის რაღაცა დავითის ხასიათიდან გამომდინარე იქ ბრძოლაში ჩანდა რომ ის ისე ენთუზიაზმით ვერ იყო როგორც სხვა დანარჩენებთან იყო თუმცა ფიქრობ რომ ეს ძალიან დიდი შედეგი იყო და ყველა გილოცავდა რომ ყველაზე ახალგაზრდა სპორტსმენის მედალს გილოცავთო ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება მე ესე შევაფასებდი რომ ეს შეჯიბრი როგორც სპორტსმენებისთვის ჩემთვისაც ძალიან კარგი შეჯიბრი იყო და ძალიან კარგი მაჩვენებელი იყო იმისა თუ რა შემიძლია მე და როგორ დაუგეგმო შემდეგი ჩემი სამწუხნელო კარიერა როგორ დაუგეგმო სხვადასხვა დონის რანგის ტურნირებში რომ მონაწილეობა მივიღოთ და ვფიქრობ რომ მე სულ ყოველ შედეგის მერე ვიძახი რომ ეს არის არაფერი იმასთან შედარებით რაც წინ გველოდება რადგან ჩვენ ჩამოსვლის შემდეგ რამოდენიმე დღე გავიდა და ჩვენ უკვე დარბაზში ვართ და ვაგრძელებ ჩაუდრებელ რიტმში იმ შეცდომების გამოცდილებას რაც დავინახეთ იმ კარგი თვისებების უფრო გაუმჯობესებას რაც ჩვენ დავინახეთ და ვფიქრობ ყველაფერი კარგად იქნება ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული
თქვენი სახელი ძვირფასო მსვენელებო კიდევ ერთხელ მივილოცოთ ახალგაზრდა ბათუმელ კარატის დავით ხალაძეს და მის მწვრთნელს ლევან ციცაძეს სეზონის უმნიშვნელოვანეს ტურნირზე მიღწეული შთამბეჭდავი წარმატება. აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პატრონაჟით და საკპორტის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით გამვლელ უქმე დღებზე შუახევის კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში ჩატარდა აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაციის ექს-პრეზიდენტის, ცნობილი ქველმოქმედისა და მეცენატის, მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, ტველაბუსერიძის პრემიის ლაურეატის, ფარმაციის დოქტორის, პროფესორ ვლადიმერ ხარაძის დაბადების 65 წლისთავისთან მიმისვლელი ტურნირი ქართულ ჭიდობაში 2005-2007 წლებში დაბადებულ ფალავნებს შორის. დარჩენილ საზოგადოებას მიესალმა ვლადიმერ ხარაძის მეღამეცნიერო ოჯახური წარმატებები უსურვა აჭარის ქართული ჭიდობის ფედერაციის პრეზიდენტმა ჯემალ წულუკიძემ და გადასცა ფედერაციის სიმბოლური საიუბილეო მედალი, მადლობის სიგელი და ბრინდირებული მაისური. თავად შეჯიბრება 6 ტონით კატეგორიაში ჩატარდა. დიდი ინტერესიც გამოიწვია. განსაკუთრებით სახელეს თავი ჭამოკმა კომუნეთელმა ფალავნებმა მათი მონაგარი 3-7 მედალი გახლავთ. ბათუმის დელეგაციის საკითხია 4 მედალი. თითო მედლით ნაკლები აღმოაჩნდათ შუახევისა და ქედის წარმომადგენლებს. უდაოდ ქედის ღირსია მასმინძელი რიჩარდ ფუტკარაძე, რომელიც მთავარი პრიზების მფლობელი გახდა 2-73 და +73 კილოგრამში. თავიან წონით კატეგორიებში იმარჯვეს აგრეთვე კიდევ ერთმა შუახეველმა ფალავანმა ვაჟამ ჟოვანაძემ და ქობულეთლემა ლუკა ხალვაშმა, ლაშა ბერიძემ და ბათუმელმა ლაშა ბაბიძემ. გამარჯვებულ და პრიზიორ ჭაბუკ ფალავნებს გადაეცათ აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაციის თასები, მედლები, სიგელები და ფასიანი საჩუქრები. დაჯილდოების ცერემონიალში აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაციის მესვეურებთან ერთად მონაწილეობდნენ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები ფრიდონ ფუტკარაძე და გიორგი კეკელიძე, ვლადიმერ მახარაძის ოჯახის წევრები, შუახევის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის ქართული ჭიდაობის წვრთნელ მასწავლებლები. რაც შეეხება ინდივიდუალურ მსახიობებს, ახლა პროგრამაში ხანმოკლე პაუზას ვაცხადებთ, რომლის დასრულების შემდეგ გუნდური მსახიობების მიმოხილვებით დაბრუნდებით ეთერში.
ეთერშია რადიო აჭარის სპორტული ток-შოუ. ავტორთან და წამყვანთან გიორგი მურვანიძესთან ერთად. ეთერშია რადიო აჭარის სპორტული ток-შოუ. ავტორთან და წამყვანთან გიორგი მურვანიძესთან ერთად. რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
Easy Leasing-ი ახლა უკვე ბათუმში. თუ გჭირდება მანქანა და გაკლდება ფული, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი საჭიროებისათვის, ჩვენთან ავტოლიზინგსა და უკულიზინგზე ტარების უფლებით საუკეთესო პირობებია. დაგვირეკე 2-80-0011 ან შეაფსე განაცხადი dizi.gr. Easy Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა. რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
თუ ჯერ არასდროს შეგიცვლია ძრავი ზეთიან ხუნდი ამბოლში, მოდი ჩვენ სერვის ცენტრებში მთელი საქართველოს მასშტაბით და მიიღე ყველა ბრენდზე 30%-იანი ფასდაკლება პირველ შეცვლაზე. ყოველ მომდევნო ვიზიტზე კი არ გადააცილო ზეთის შეცვლა 7 თვეს, ხოლო ხუნდების შეცვლა 12 თვეს და მიიღე 15%-იანი ფასდაკლება. 032-215-40-40. ამბოლი, მეტი დრო მოძრაობისთვის.
ეთერშია რადიო აჭარის სპორტული ток-შოუ.
ავტორთან და წამყვანთან გიორგი მურვანიძესთან ერთად.
ხანმოკლე პაუზას დასრულდა და გუნდურ სახეობებზე საუბარ სარაგბო თემით ვიწყეთ. დიდი ათენ ჩემპიონატზე მეოთხე ტურის მატჩები გამართა და პირველი გამარჯვება იზემა ბათუმის კლუბმა. ამ მოქმედ დღეებზე მოქმედ ჩემპიონს ევროპა რაგბის სუპერთასზე თამაში ჰქონია და შესაძლებლობა მიეცა ძირითადი შემადგენლობით მასპინძლა. მიმდინარე სეზონში ეს სტუდენტ დაუძლურებულ ახლო წასულში ქართული რაგბის ერთ-ერთ გრანდ ლოკომოტივს. აჭარულმა კლუბმა 7 ლევრო გაუტანა მეტოქეს და საბოლოოდ შრალიან გარიშით 45-0 იოლი გამარჯვება იზეიმა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ტრადიციული ინტერვიუ ბათუმელ მოურავკეთა დამრიგებელ დავით გუგუშვილთან.
მეტაქმები თვალე რომ კარგი გენერალური რეპეტიცია გამოგივიდათ.
მატჩიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ესე ჩანდა. Уралот პირველ მოთამაშეს ჩვენც მივესით იმის საშუალება რომ სული მოეთქვა და ცოტა დაგვესვენებინა ისინი მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ მოთამაშეები მოთამაშეები შეგვეყონა და ტაქტიკაში ყოლოდან ნულოსა ბიჭებს გამარჯვებას ნამდვილად დაიმსახურეს აიტემები იყო პირველ დაიმში მეორე დაიმში შედარებით ცოტა შენელი და თამაში და ფიქრობ რომ მეორე დაიმში გამოსასწორებელი
ახლა თქვენ გელით ერთობ სერიოზული და პრინციპული თამაში სტუმრად ქუთაისის აიასთან. ფიქრობ თუ არა სერიოზულად ამ თამაშის მოგებას?
რა თქმა უნდა, როცა იმის საშუალება გვექნება, რომ სუპასონად მოემზადოთ მთელი გვირა მოწინააღმდეგე გუნდისთვის, რატომაც არა, მოქმედი ჩემპიონები ვართ და ყველა თამაში ჩვენთვის მოსაგებია და როცა ხელი შეგვეშალა მეორე ტურნირებიდან გამომდინარე, რომ შიდა ჩემპიონატში შემადგენლობებს ვერ ვაყენებდით, იმ წაგებული ქულების მოხეჩვაზე მაქსიმალურად უნდა დავეხარჯოთ, რომ თამაში დავუბრუნდეთ ის.
არა და მეტოქე ერთობ სერიოზულია რა, აი ეკარკ ფორმაში არ დაგმევით.
კი, აი აბრად სახეცვლილი გუნდია, როგორც დღევანდელი ჩვენი მეტოქე ლოკომოტივი, ბევრი ახალგაზრდები ყავთ, გამოცდილი მოთამაშეები ყავთ, მათი აღზრდილები, პლეიოფის მსვლელები, აი დინამიურ რაგბს თამაშობენ, კარგი მოლი აქვთ, კარგი სტაბილური შერკინება ყავთ. მოგლეთ თული თამაში იქნება და ამითაც ფასობს ზოგადად დასავლური დერბი, რომ ასე დაპირისპირება სულ ბოლო წუთებზე წყვებოდა და თავიდანვე ბედი პირველ ტაიმში არ იყო გადაწყვეტილი. აქედან გამომდინარე თული მატჩი გველის, მაგრამ ჩვენი მაქსიმუმისთვის გამარჯვებისთვის ვიბრძოლებთ.
4 ტურის შემდეგ 14-14 ქული დაწინაურდნენ ქუთაისის არისი, სტეფან წვიდის, ყაზბეგი და ლელო. ბათუმის კლუბმა 9 ქული თავი დააღწია აუცაირთა ჯგუფს და მეექვსე პოზიციაზე აინაცვლა. მოქმედ ჩემპიონს 4 და 2 ქულით ბოლნისის ყოჩები და ქუთაისის აიაუსტრებენ. თუმცა ზღვისპირელებს ერთი თამაში აქვთ ადარიგში. პროგრამის დასკვნითი ნაწილი საფეხბურთო თემას დავუთმოთ და ეროვნული ლიგის ჩემპიონატი დავიწყოთ. სამწუხარო დასკვნითი მეოთხე წრის მინი ტურნირი მოქმედი ჩემპიონისათვის არცთუ სახარბიელა დაიწყო. ბათუმის დინამო სტუმრად ისწრებდა ბორნისიო და უცხოეთა ჯგუფში მყოფ პეტოქეთან ესოდენ საჭირო ორი ქულა დაკარგა. დაძაბულობ ცდილოში საბოლოოდ საყაიმო შედეგი 1-1 დაფიქსირდა. თამაშის დასრულების შემდეგ თოქშოუ ტელეფონი დაუკავშირდა დინამოელთა საფეხბურთო კლუბის გენერალურ დირექტორს ასლან ბალაძეს და კომენტარის თხოვა. ბატონო ასლან, რით აიხსნება ბორნისში უაღრესად მნიშვნელოვანი ორი ქულის დაკარგვა? საინტერესოა თქვენი კომენტარი.
ჯერ ეს გუნდი გავარმეზობა შეერე ბოლნისის სიონი და საერთოდ ტრადიციულად ბათუმის დინამოს უჭერდა ბოლნისში თამაში და ვფიქრობ რომ ძალიან ესეთი სამკულა დაკარგა გუნდმა. მე მქონდა იმის იმედი რომ გუნდი სამკულა დაიღებს ბათუმის დინამოს მოსიმოვარი, მაგრამ ნუ რაღაცა შეჯერობით გუნდი ვერ მოდის მის ჩოლფორმაში, შეჯერობით ვერ დამოუძა და იმბულმორივი და რა საიტული თამაშები პარტიულად თამაშის ხარესხიც არ არის ესეთი, რომელიც შეეფერება ჩვენ გულს. ასე რომ ვფიქრობ თამაში ლოგიკურად გამთავრდა, ჩვენ აი ხა მარცერც და ახლავე საფუძვლად მოწერდეს ესეთი საფულო პროექტი, მაგრამ გუნდი ბოლნისი ძალიან კარგად გამოიყურებოდა და რთული იყო ბათუმისთვის ესეთი კონტან თამაში, საერთოდ უხერხული მეტოქე იყო ყოველთვის ბოლნისი და აი ამ შემდეგ თქვა რომ ლოგიკური ფრედ დამთავრდეს.
ბატონო ასლან, არა და მორიგ ტურში უმნიშვნელოვანესი მატჩი გელით. შეიძლება ითქვას, რომ დასკვნითი მეოთხე წრის ცენტრალური შეხვედრა თბილისთან თანაკლუბელებთან თქვენ უახლოეს მდევართა და კონკურენტთან ჩემპიონობისათვის ბრძოლაში რა მოლოდინი გაქვთ?
ყველას გათავისებული აქვს ტექსტის ისეთ რომ გუნდი ახლა ბათუმში ეყოთა გუნდი დაბრუნდა გუნდი ბათუმში ყველას გათავისებული აქვს ეს რა მნიშვნელობის თამაში არის ყველა თამაში ჩვენთვის ფინალური თამაში იქნება ბოლო 7 ტური რაც გარჩენილი გვაქვს ფინალური თამაში შეიძლება შეექნება მაგრამ თბილისის დინამოსთან მაინც სერიოზული თამაში გველობა თბილისში ფიქრობ რომ იქ გადაწყდება ჩემპიონატის ბედი აი იქ იმ თამაშზე და ველოდები ძალიან ასე რომ ვთქვა დაძაბულ თამაშს. ნახოთ რა შედეგი დამთავრდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენი ბიჭები ყველაფერს დააკეთებს, რომ კარგი თამაში ამახოს ჩვენ გულშემატკივართ.
მადგომის დინამოსთან უგეშოთ ანალოგიური საყემო შედეგი დაფიქსირდა სესამოში დავით აბაშიძის არენაზე. ქუთაისის ტორპედოსა და თბილისის დინამოს ტურის ცენტრალურ დაპირისპირებაში იმ განსხვავებით, რომ მეტოქეები 0-1 ფრეს დაჯერდნენ. ამრიგად ჩემპიონის ტიტულისათვის მებრძოლ უშუალო კონკურენტებს ბათუმელ და თბილისთან თანაკულებს შორის ერთქულიანი სხვაობა უცვლელი დარჩა. ქუთაისის ტორპედო 44 ქულით ინარჩუნებს მესამე პოზიციას. სამწუხაროდ სპორტული იყმალი გამვლის კვირაში არც მეორე აჭარულ კლუბს ქობულეთის შუქურას ღალობდა. ლიგა 2 ჩემპიონატის ერთპირული ლიდერი ბათუმის ანგისის სტადიონზე მესამე წრის ბოლო წინათურში ერთ-ერთ გამოკვეთილ აუტსაიდერს ვირ ჯორჯიას მას მიძლობდა და მერწმუნეთ ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი მაყურებელიც როგორ წარმოიგენდა თუ ელიტარულ დივიზიონში აღზევების ყველაზე რეალური პრეტენდენტი ერთობ სუს მეტოქესთან წააგებდა. არადა სწორედ ასე მოხდა. მოგებული პირველი ტაიმის შემდეგ შუქურამ საკუთარ თავს მოდუნების საშუალება მისცა, რითაც დაუყოვნებლივ ისარგებლა მეტოქე, რომელმაც არამხოლოდ აღადგინა წონასწორობა, არამედ საჯის მიერ დამატებულ მეორე წუთზე გამარჯვების გოლის გატანას მოახერხა. საბოლოოდ ვირ ჯორჯიას მართლაც რომ დაუჯერებელი სენსაციური გამარჯვება 2-1. ზუსპირეს საკურორტო ქალაქის გუნდის ხელმძღვანელობის განწყობილება ქანსელი ფიასკოს შემდეგ ჩვენი მსმენელებისათვის ცხადია გასაგები იქნება და მაინც შუქურას საფეხბურთო კლუბის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბერიძემ მოახერხა საკუთარი თავის ხელში აყვანა და ჯენტლმენურად დავთანხმდა ამ კომენტარს. ბატონო ირაკლი, მართლაც რომ მოულოდნელი შედეგი დაფიქსირდა ანგისის სტადიონზე, აი რითა იხსნება ეს ფიასკო შუქურასი ერთ-ერთ აუცილებლად მეტოქის შეუფასებლობას კონდა ადგილი თუ სხვა ფაქტორი?
პირველ რიგში ულოცავ ვირ ჯორჯიას, მათთვის საკმაოდ რთული კალენდარი აქვთ. სატურნირო მდგომარეობაში წარასახარბიელო პოზიციაზე იყო და ნამდვილად დამსახურებულად მოიგეს. რა შეეხება დღევანდელი მატჩს, ალბათ ამ შემთხვევაში სხვა ჩემი ინტერვიუებიდან განსხვავებით ვიტყვი, რომ ეს იყო მეტოქის დაუფასებლობა.
იმოქმედებს თუ არა ეს უარყოფითად გუნდის სატურნირო მდგომარეობაზე აი დასახული მიზნისათვის ბრძოლაში?
Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ მაინც პირველ ადგილზე ვართ, მეტოქე გუნდები განსაკუთრებით უკვე სპაიერს გამოუყოფდი, რომელიც უკვე მოგვიახლოვდა, რომელმაც დღეს საკმაოდ დერბი მოიგო თბილისის მერას მოუგო. და ეს უკვე მოქმედებს რა თქმა უნდა, რაც უფრო ფინიშზე სასთან მიდის გუნდი. აი ამ დროს აღარ შეიძლება უკვე გულების დაკარგვა და ჩვენ ამ დროს გულებს ვკარგავთ აუტსაიდერთან.
თქვენ უკან დასახევი გზა უკვე როგორც ეთქვა მოჭრილი გავთ. ალბათ ხოლმე და ხოლმე გამარჯვებისათვის იბრძოლეთ მორიკლუბში რუსთავში ასე არ არის?
თუ შევხედავთ სატურნირო მდგომარეობას, სხვა გზა აღარ დაგვჩენია, რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა თამაში მოსაგებად გავდივართ, მაგრამ არამც და არამც ასე აუტსაიდერებთან მარცხი არ შეიძლება. Ну, რუსთავში გულების დაკარგვა ეს უკვე კატასტროფა იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ მეტოქე გუნდებიც ოპტიმალურ ფორმაში შედიან. კიდევ ერთხელ გამოვყოფდი მე მაინც მარტვილის მერანსაც იგივე ამ გუნდის მემჯერა, რომ ცოტა მათაც ჰქონდათ პრობლემები, მაგრამ როგორც ჩანს, არა მარტო მარტვილის მერანი, უკვე სპაერი არის ნომერ პირველი კონკურენტი. Ну, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რუსთავში გავიმარჯვოთ.
სამწუხაროდ უდავო აუტსაიდერთან გასწრული ფიასკოს შემდეგ სიტუაცია მეორე ლიგაში უკიდურესად დაიძაბა. მართალია მარტვილის მერანმა საკუთარ მოედანზე მოულოდნელად დათმორთა ბრძოლა სამტრედიასთან 1-2. სამეგრელთ იმარჯვა მეორე კონკურენტმა სპაერმა, რომელმაც სილისურ დერბში დიდი ანგარიში 4 ქულით დაამარცხა მერანი და ახლა შუქურას მხოლოდ 6 ქულით ჩამორჩება. 34 ქულით მესამე პოზიციაზე ჩამოქვეითა მარტვილის მერანი. მეორედან მეოთხე ლიგაში ჩამოვინაცვლა, სადაც მესამე ლიგის საგზურებისათვის მებრძოლმა აჭარულმა კლუბებმა ცვალებადი წარმატებით ითამაშეს. სამწუხაროდ დასანარი მარცხიღანი სალა ხელვაჩორის მაჭახელა, რომელმაც მოულოდნელად სტუმრა დათმორთა ბრძოლა მარტვილის მერანის მეორე გუნდთან 1-3. სამაგეროდ იმარჯვა ქედის ბეთლემმა, რომელმაც ასევე გასწვით შეხვედრაში იოლა დაამარცხა იბერიას 3-0. 23 ტურის შემდეგ 54 ქულით 1-0 ლიდერობას ინარჩუნებს თბილისის შტურმი, რომელიც 2 ქულით უსწრებს თანაკალახელ ლოკომოტივორს. მაჭახელა 46 ქულით მესამე პოზიციაზე იმყოფება. 44 ქულა და ერთი თამაში აქვს თადარიგში მეოთხე ადგილზე მყოფ ბეთლემს. სასახალურო რომ ორი ტურში შედარებით წარმატებით ითამაშეს რეგიონალ ლიგაში მოასპარეზე აჭარულმა კლუბებმა. უმთავრესი სენსაციის ავტორად მოგვევლინა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური კლუბი, რომელმაც მოულოდნელად შეძლია გათამაშების 1-0 ლიდერს ფოთის კოლხეთს 1-0. აჭარულ დერბში გონიოს საფეხბურთო კლუბმა დიდი ანგარიში 5-1 დაამარცხა ქობულეთის შუქურას მეორე გუნდი. 15 ტურის შემდეგ გეჯგუფში გასწლილი მარცხის მიუხედავად 39 ქულით კვლავ 1-0 ლიდერობს ფოთის კოლხეთი, რომელსაც ახლა მხოლოდ 2 ქული ჩამორჩება გონიო. 31 ქული აქვს საკუთარ აქტივში აბაშის ზანას. 28 ქულით მეცინავე ხუთეულში დამკვიდრდნენ ავტონომიური რესპუბლიკის კლუბები შუქურა 2 და სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური კლუბი. დასრულდა ერთვიანი ბავშვთა საფეხბურთო ფესტივალი ATP-ის თასზე სხვადასხვა საკომბლი კატეგორიაში. გამვლი კვირაში დასკვნით რიგით მეხუთე ტურნირი ჩატარდა. უფროს 2009 წელს დაბადებულ ტყავის ბურთის მომავალი ოსტატების მონაწილეობით დამჯერად ტურნირში ასპარეზა ყაზახეთის ატირაუს კლუბმა, რომელმაც პლეიოფში გასვლა მოახერხა ტანგისის მთავარ სტადიონზე გამართულ ფინალურ მატჩში თბილისის დინამოს დაუპირისპირდა. შემოდგომის ამ დროისათვის უჩვეულო მართლაცემ პაპანახება სიცხეში დაძაბული ოთამდულა ძირითად დროში უშედეგო დასრულდა. პენალტების სერიაში კი ბედმა ნორჩ ქართულ ფეხბურთელებს გაუხეთა. ამრიგად თბილისის დინამოს აკადემია ზედიზედ მეორედ, ამჯერად ამასაკობრივ კატეგორიაში გახდა მთავარი პრიზის მფლობელი. დედაქალაქის მეორე გუნდის 25-ე და საფეხბურთო სკოლის ახალგაზრდელებმა გადამწყვეტ შეხვედრაში ასევე 11-მეტრიანი საჯარო მოვლენების სერიაში ქუთაისის იმერი დაამარცხეს და ბრინჯაოს მედლები დაიმსახურა. დასკვნითი მეხუთე ტურის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის დაწესებული პრიზი წილაკვლა თბილისელ დინამოს ანდრეი ბარტიშვილს. ფინალური მატჩის დასრულების შემდეგ გამარჯვებულ გუნდებს და ცალკეული ნომინაციების ლაურეატებს გადაეცათ თასები, მედლები, სიგელები და სამახსოვრო პრიზები. დაჯილდოების ცერემონიაში საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებთან, ვეტერან ბათუმელ დინამოლებთან ერთად მონაწილეობდა აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილე ბადრინა გაშიძე, რომელმაც თავისი შთაბეჭდილება თოქშოუსაც გაუზიარა.
პირველად ჩატარდა ბათუმში ATP-ის თასი. 88 გუნდი მონაწილეობდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან. საქართველოს წარმოადგენდა რამოდენიმე გუნდი, მათ შორის თბილისის და ბათუმის დინამოს გუნდები. ფეხბურთელები წარმატებით ასპარეზობდნენ. დღეს მაგალითად თასის მფლობელი ამ კასაკის კატეგორიაში ჩვენი დინამო თბილისის აკადემიის წარმომადგენლები გახდნენ, რაც ძალიან გვახარებს. მე მინდა აღვნიშნო ორგანიზატორების ძალიან კარგი მუშაობა. ტურნირი კიდე უფრო მეტად პოპულარულს ხდის ფეხბურთს ჩვენს მოზარდებში და ბავშვებში. ეს ისედაც პოპულარულია საქართველოში, თქვენიც საქართველოს ნაკრების წარმატებები, ჩვენი ფეხბურთელების წარმატებები უცხოურ კლუბებში, ეს უფრო მეტ მოტივაციას აძლევს ახალგაზრდებს და მათ შორის ასეთ ტურნირებიც უფრო მეტად მიიზიდავს სპორტში ჩვენს ბავშვებს, პატარებს, ახალგაზრდებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების ეს დამკვიდრებისა და ზოგადად სპორტის პოპულარიზაციისათვის.
დაბოლოს ინტერვიუ ATP-ის თასის ფესტივალის დაფუძნების ავტონომიური რესპუბლიკაში ბათუმის ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიის დირექტორ ირაკლი ბალაძესთან.
როცაო დინამო თბილისის გამარჯვებასთან ნამდვილად მესეული ჩემპიონი ყავდა ამ მეხუთე ეტაპს. ტურნირს რაც შეეხება, ძალიან კარგად ჩატარდა, ძალიან გვაყოფილები ვართ, ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაედგა ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებისთვის. ბატონი აჩიკო ჩიქონის თახმარი დახმარებით უკვე დაგეგმილია ორ ეტაპა ჩატარება 2023 წელში, მაისის თვეში და სექტემბრის თვეში ასაკები ემატება, რა თქმა უნდა გუნდების დაემატება, ძალიან დიდი სურვილი გაქვს და უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა, რომ რაც შეიძლება მეტი უცხოეთის გუნდი იყოს და ქედან გამომდინარე, რაც წელს ჩატარდა, იმაზე ბევრად კარგი უნდა გამოვიდეს, უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ გავხვადო ტრადიციული ეს ტურნირი და ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებისთვის იქნება ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი მთლიანი საქართველოსთვის.
ეთერშია რადიო აჭარის სპორტული თოქშოუ. ავტორთან და წამყვანთან გიორგი მურვანიძესთან ერთად.
გადაცემის დასასრულს რამდენიმე სპორტული ანონსი. საქართველოს ხელბურთელ ვაჟთა ეროვნული ნაკრები 12 ოქტომბრიდან ჩაებმება ევრო 2024 ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში. გამართული კენჭისყრის ცერემონიის შემდეგ ცნობილი გახდა ჩვენი თანამემამულეების მეტოქეები ქვეჯგუფში. ესერი არიან უნგრეთი, შვეიცარია და ლიეტვა. პირველ შეხვედრას ქართველი ხელბურთელები 12 ოქტომბერს სტუმრად გამართავენ შვეიცარიასთან, ხოლო 16 ოქტომბერს თბილისში უნგრეთის გუნდს უმასპინძლებენ. წარმატება უსურვოთ ეროვნულ ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელის, წასულში სახელოვანი მოთამაშეს, ქვეყნის მთავარი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის ტიტე კალანდაძის ხელმძღვანელობით. როგორც ცნობილია, ამ დღეებში ჩვენი ქვეყანა მასპინძლობს 18 წლამდე მორაგბეთა ევროპის ჩემპიონატს. საპრიზო ადგილებისათვის ბრძოლაში 8 გუნდი ჩაება. მოქმედი ჩემპიონის რანგში უმცროსმა ბორჯგოლოსნებმა მერვედფინალში სასტიკი მარცხი აგიმეს ჩეხთა ანატოლებს 76-0. გუშინგი ასევე მშრალი ანგარიშით 86-0 ნახევარფინალში ბელგიელებთან იმარჯვეს და მთავარფინალში გავიდნენ, სადაც ჩემპიონის ტიტულის დაცვას პორტუგალიის გუნდთან შეეცდებიან. ამ უკანასკნელმა ნახევარფინალში ასევე გუშინს ძირითად დროში ფრედ 21-21 თამაშა ესპანეთთან, მაგრამ დამატებითი დარტყმები უკეთესად შეასრულა. დავწერთ, რომ გადამწყვეტი ორთაბრძოლა საქართველოსა და პორტუგალიის ჩამოქვედა ნაკრებ გუნდებს შორის კვირას 9 ოქტომბერს მუცუბიზის სარაგბო სტადიონზე გაიმართება. თამაშის დასაწყისი 16:00 და 15:00. სარაგბო თემაზე კიდევ ერთი ანონსი. შაბათს 8 ოქტომბერს ჩატარდება დიდი ათის ჩემპიონატის მეხუთე ტურის მატჩები. დიდ ინტერესს იწვევს გრიგორიანოპოლისის ქალაქში ადგილობრივი აიასა და ბათუმის კლუბების დაპირისპირება. ცხადია, მოქმედი ჩემპიონი ძირითადი შემადგენლობით შეეცდება ზედიზედ მეორე გამარჯვების მოპოვებას და ლიდერთა შორის დამკვიდრებას. ძველი მეტოქეების ეს პრინციპული ორთაბრძოლა ქუთაისის აი არენაზე შაბათს 8 ოქტომბერს 18:00 დაიწყება. და ბოლოს საფეხბურთო ანონსები. ხვალ გამართება ეროვნული ლიგის ჩემპიონატის მეოთხე წრის მეორე ტურის მატჩები. ცენტრალური ცხადია, გახლავთ ლიდერების ბათუმელ და თბილისის თანაკლუბელთა დაპირისპირება დედაქალაქში. ეს უაღრესად პრინციპული და საინტერესო ორთაბრძოლა დინამო არენაზე ხვალ 20:00 დაიწყება და ჭარის მაუწყებლის პირდაპირ ეთერით გადაიცემა. კვირა 9 ოქტომბერს კი ლიგა 2-ის ჩემპიონატის მესამე წრის ბოლო ტურის მატჩებია ჩანიშნული. კობლედის ქუგურას სტუმრად რუსთავს დაუპირისპირდება და ვიმედოვნებ, გავლით ტურში აშკარა აუტსაიდერ ვირ ჯორჯიასთან ზღვისპირა ქალაქში განცდილი სენსაციური ფიასკოს რეაბილიტაციასა და 1-0 ლიდერის პოზიციების განმტკიცება შეეცდება. აქვე დავზებ, რომ სამდღიან ინტერვალში 12 ოქტომბერს ჩატარდება დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასის მეოთხე ფინალური მატჩი. სათასო ტურნირის შემორჩენილი ერთადერთი აჭარული კლუბი კობლედის შუღურა უდაო ძლიერ საბურთალოს კლუბს უმასპინძლებს და შეეცდება გასული წლის წარმატების გამეორებას ნახევარფინალში გასვლა. თქვენი მხურვალე მხარდაჭერა და კომაგობა ძვირფას როგორ შემატკივრებო ამ უდაო თურ შეხვედრაში აჭარული კლუბს უსათუო დაშირდება. ასე რომ ნუ დაიზარეთ 4 შაბათს 12 ოქტომბერს ეწვიეთ ანგისის სტადიონს. მატჩი კი 18:00 დაიწყება. სპორტული ხმალი და წარმატება უსურვოთ ავტონომიური რესპუბლიკის სარაგბო და საფეხბურთო კლუბებს. ჩვენ კი ოპტიმისტურ ნოტზე დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. ჟურნალისტი გიორგი მურვანიძე და რეჟისტორი გიორგი ფრისხალაიშვილი მომავალ ხუთშაბათამდე იმედი განწყობილებით გემშვიდობებით კარგავზანდებოდით.
ეთერშია რადიო აჭარის სპორტული ток-შოუ. ავტორთან და წამყვანთან გიორგი მურვანიძესთან ერთად.